shëndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragu, një Melazin Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Këshilli për pakicat kërkon nga presidenca e Kosovës kthimin e funksionalitetit të këtij trupi. Ekspertët thonë se Kosova në planin ekonomik po ballafaqohet me një vit të vështirë. Përketësohet gjendja shëndetësore e Tomislav Nikolicit që përmes greves së uris kërkon zgjedhje të jashtëzakonshme në Serbi. Një delegacion i Shteteve të Bashkuara viziton Irakun si mbështetje rindërtimit të këtij vendi. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim. Krizat politike që në qendër kishin presidencën që nga viti i kaluar kanë bërë që këshilli konsultativ të mos mblidhet asnjëherë. Antarët e këtij këshilli, i cili ka për qëllim integrimin e komuniteteve pakic, kërkojnë nga presidenca kthimin e funksionalitetit të këshillit. Kronika Arton Krushevcit.
Kujtim Paçaku, nën kryetari i këshillit nga radhët e komunitetit Rom, thotë se as pas zgjedhjes së presidentes së re Ati Fete Yahjaga, ky këshill nuk është mbledhur.
Gjithsesi kanë ndikuar edhe në komunitet edhe në këshill, sepse shumë pak kemi takuar, gafë. Reflekton negativisht sepse nuk kemi pasur asnjëherë këshilltarin e presidentit apo të presidentes së tashme apo të ish kryetarit në takimet tona ku ne i dërdhim problemet tona që ai do të jetë si një urë ndërlidhëse, mendoj për kryetarin që të rezultojë pozitivisht në problemet tona. Pastaj, këshilli, si këshill, nuk ka do një fuqi ekzekutive. Për të përmisluar gjendën, e ka këshill lobus, ka që sistemin lobus, sistemin e propozimeve. Nuk ka këshill ekzekutiv, kështu të këshilli kanë ngelur aty ku janë problemet ashtë edhe këshilli tani.
Nga ana tjetër dhe drejtori Qendrës Evropiane për çështje minoritare në Kosovë, Ardian Zeqiri, thekson se ndryshimet e shpeshta në presidencë kanë ndikuar në punën e këshillit konsultativ për komunitete.
Pa dyshim se situata politike në 6-7 muajt e fundit në Kosovë e ka pengu edhe funksionimin e plot të këshillit konsultativ, do thotë mungesa institucioneve dhe mungesave e partnerëve qeveritar me të cilët këshilli ka punën e vetë më së shumti. Mandej ndryshimet në presidencë e kështu me radhë, do thotë kanë pengu realisht funksionimin e këshillit.
Ky këshill ka për qëllim informimin dhe mobilizimin e komunitetit pakic, si dhe dhënien e këshillave për institucione në përmirësimin e kushteve për komunitete. Aktualisht këshilli ka rreth 20 anëtarë, ndërsa përbërja e plot duhet të jetë rreth 30. Përbërjen e këtij këshilli e bëjnë njerëz të komuniteteve nga partitë politike dhe shoqëria civile. Sidoqë që të jetë, Paçaku tregon se gjatë kohës sa ka vepruar këshilli, janë hartuar disa plane që pritet të realizohen në bashkëpunim me ministrit e qeverisë e Kosovës.
Këshilli urgjentisht duhet të takohet me ministrit gjegjese të cilat janë të involvuar në strategjin e komunitetit Rom 2008-2016, strategji e cila ka të bëjë me problemet e Romëve, strategji të cilën e kanë punuar shumë më qetë komuniteteve, flas tani për komunitetin Rom, Ashkalis dhe Egjiptos, dhe duhet të realizon ato detyra, ato probleme të cilat ne i kemi inkorporuar në strategjinë e komunitetit.
Ndryshe, sipas nenit 60 të Kushtetutës së Kosovës, Këshilli Konsultativ për Komunitete ka për qëllim veç tjerash mundësinë e komuniteteve për të komentuar në një fazë të hershme nismat legislative dhe politike, të cilat mund të përgatiten nga qeveria. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se nevojitet ndërmarrja e masave urgjente nga institucionet e vendit për të qasur dhe zbutur problemet e shumta ekonomike që ka Kosova. Ata alarmojnë për një vit mjaft të vështirë ekonomik për vendin. Kronike Luljeta Krasniqit.
Lumir Abdigjiku, drejtori ekzekutiv i Institutit Reinvest, thotë se Kosova po kalon një periudhë shumë të vështirë ekonomike.
Kemi pas mungesë institucioneve dhe kjo domosdoshmërisht do të reflektohet në rritjen ekonomike të vendit. Kemi një imazh të dëmtuar përballë investitorëve tuaj. Kemi potenciale të ngurcuara, në anën tjetër privatizimi i ndërmarrjeve publike po ecën pa një konsensus me një destabilitet themi politik në vend.
Një problem tjetër që ka përcjellur Kosovën me vite që është teksuar më së shumti gjatë këtij viti, sipas ekspertëve të ekonomisë, është ambienti pafavorshëm biznesor. Lumir Abdigjiku tekson se institucionet e Kosovës nuk po arrin që të prodhojnë cilësi në trajtimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, të cilat, si thot ai, do të ishin gjenerues të punësimit dhe zbutjes së varfërisë.
Kosova ka shumë sfida, edhe po krijon vazhdimsi sfida, nëse të krijohet zgjidhje po krijon sfida të reja. Dhe kjo ka më qenë një problematikë e madhe për vendin në zhvillimin afat mesëm dhe afat qatë.
Si një nga sfidat problematike me të cilat duhet të përballen institucionet, sipas ekspertëve, është edhe privatizimi i ndërmarrjeve publike. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Lek Musa, sugjeron institucionet e Kosovës që të marrin masa konkrete në përmirësimin e shumë fushave ekonomike.
Nuk shohim në shenjat ngritjes së investimeve si vendore, ashtu dhe investimeve të huaja.
Si problem tjetër në ekonominë e Kosovës, Lek Musa e veçon mosvazhdimin e preferencave tregtare me Bashkimin Evropian. Preferenca këto që sipas organizatave ekonomike në vend nuk u vazhduan për shkak të neglizhencës e institucioneve të Kosovës.
Kemi probleme gjithashtu edhe me tregtin ndërkombëtare për shkak të barierave të cilat janë paraqitur kohëve të fundit edhe nga ana e Bashkimit Evropian. Dhe të duhej sa më shpejt që të mirën masat në mënyrë që të hiqen domethënë edhe këto tarifa edhe të vazhdohet mundësia e tregtisë lirë me vendet të BE-s.
Sipas ekspertëve të ekonomisë, Kosova ka hyrë në këtë krizë si pasojë e moshartimit të një plani të zhvillimit ekonomik, si dhe problemeve politike në të cilat kaloi vendi gjatë këtyre dy viteve të fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjendja rënde ekonomike mbretron edhe në Maqedoni. Qytetarët thonë se shtrëngimet e fundit të prodhimeve ushqimore dukshëm kërcënojnë buxhetin familjar. Inflacioni ka arritur në 5.2%, ndërsa ekspertët e ekonomisë rritjen e shpenzimeve të jetës se shohin si pasojë të keqmenaxhimit të politikave ekonomike nga ana e qeverisë. Kronike Zërjeta Hajru Jahjagës.
Shtresa me e goditur janë qytetarët e papunë, shifër kjo që sipas Enti Shtetëror të Statistikave arrin 1/3 e popullatës së Maqedonisë. Tregtarët në tregun e gjelbër thonë se shtrëngimet e fundit dukshëm kanë paksuar dhe konsumatorët.
Po pres kanë fare, vetëm nga sintërmat e poshtme me dimetin nuk mohat kurrë nuk mbajnë. 70% malisht as i vet.
Thot Sabria Gushi nga Shkupi tregtar. Edhe Hasip Ademi thot se rritja e çmimeve ka ndikuar drejt për drejt tek blerësit.
Nga të lipim në tregtar. Dhe lipim djeshmën, po s'ka, po s'ka du shkujnë edhe lip ditën e djeshmi të sot.
Ndërkash kru i familjes pesantarshe, sherifi 25 vjeqar nga Shkupi i Papun, thot se me ndihmën sociale e cila mesi arrin 40 euro e ka te përvështirë të siguroj produktet elementare për tryezën e shtëpis.
Bëhet në pritje për buka kryesores, këtë shtetën, zejtini për shemëll 8 dinar, 9 dinar avall, 1 liter, 1.000 shemëll 8 dinar. Këta produktet këtë shumë nëllë.
Qytetarët nuk shpresojnë se zgjedhjet e qershorit mund të ndryshojnë gjendjen e rëndë ekonomike, nga se në platformat partijake më shumë zënë vënd çështjet politike duke anashkaluar ekonominë edhe kësaj radhe.
Kur zonë ndryshimi, kur zonë s'ka, njajt e kajnë ato. Ata vetë e këshiri për fotelën e vetë, duke këshiri për poplin, asë që intereson.
Ndërka që eksperti ekonomist Den Donçe vritjen e inflacionit e sheh si pasoj e keq menaxhimit të politikave ekonomike nga ana e qeverisë.
Republika Makedonia ke bide osuden e në vakri inflator një shokovi.
Maqedonia do të goditet në vazhdimsi për një periudhë më të gjatë nga rritja e inflacionit dhe çmimeve të konsumit të gjerë. E kjo është absolutisht si rjedhoje politikës së gabuar të qeverisë, e cila ka dërdhur një pjesë të konsiderueshme të buxhetit pikërisht në investimet jo kapitale, thekson Den Donçev nga Instituti i Ekonomisë së Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi dhequar artikullin e gazetës Times me titullin Stuhia Kroate. Autori i shkrimit i bën vështrim dënimit të generalve kroat Ante Gotovina dhe Mladen Markaç nga Tribunali i Hagës me 24 përkatësisht 18 vjet burg. Artikullin për emetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Luftrat ballkanike të viteve të 90-ta janë përshkuar me masakra më brutale të civileve në historinë pas luftës në Evropë. Pas një gjykimi trevjeçar në Tribunalin e Hagës, dy general kroat u dënuan javën e kaluar për krime lufte të kryera më 1995, por vendimet ishin të ndershme dhe të drejta, shkruan e përditshmja Times. Rëndësia e tyre duhet të pranohet nga liderët kroat nëse vendi më ton të integrohet tërësisht në familjen evropiane të shteteve. Ante Gotovina dhe Mladen Markaç, komandant ushtarak, janë dënuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit me nga 24 përkatësisht 18 vjet burgim. Gjeneralet, shkruan gazeta, kanë vënë në shënjestër civil gjatë operacionit Stuhia, një fushat kjo ushtarake për të rikthyer krainën e kontrolluar nga serbët. Pretendimet e prokurorëve të pranuara nga gjykatësit flasin për 324 serb të vrar gjatë fisulmi dhe 90.000 të dëbuar nga shtëpitë e tyre. Bombardimet e rajoneve civile ishin vrastare dhe monstruoze, shkruan Times, për të shtuar se dorëzimi ekzekutuesve tek drejtësia ndërkombëtare ishte kërkesë minimale për liderët e Kroacisë. Logjika e njëjtë vlen edhe për Serbinë. Autoritetet e saj duhet ta burgosin dhe ekstradojnë generalin Ratko Mladić, komandantin ushtarak të serbëve të Bosnjës, të akuzuar për gjenocid në Srebrenicë dhe për krime të tjera. Por edhe politik bërësit përëndimor gjithashtu ka një detyrim. Duhet të pasqyrojnë me kritik peshën e përgjegjësisë në historinë e re dhe të tmerrshme të Ballkanit. Krimet janë kryer nga të gjitha anët dhe spastrimi etnik i popullatës civile ishte një ndërmarrje kriminale në sesilin rast veçeveç, por nuk mund të ketë një barazim të fajit, shkruan gazeta. Përgjegjësia më e madhe për zhbërjen e ish Jugosllavisë padyshim bie mbi Slobodan Miloševićin, i cili në cilësinë e presidentit serb i nisoi një fushat ksenofobike dhe të përgjakshme për të themeluar Serbinë e Madhe. E gjithë kjo ka të bëjë më shumë se sa me një debat historik, duke qenë se ka ndikime direkte në politikën që bëhet sot. Nacionalistët serb po bëjnë sërish përpjekje për të ndërtuar shtetet e vogla etnike në Bosnjë dhe në Kosovë. Është ky një biznes i papërfunduar dhe djallëzor i vet Miloševićit, shkruan e për Shmia Times.
Parambyllje sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Kryetari i Partisë së Përparimit në Serbi Tomislav Nikolić, i cili po bën grev urie, mbrëm vonë është dërguar në spital, pasi gjendja e tij shëndetësore është përkeqësuar. Mjeku Momčilo Babić u tha gazetarve se Tomislav Nikolić refuzon të marrë terapi dhe infuzion, por së shpejti ai megjithatë do të duhej të merrte ndonjë lloj të terapisë. Njëri nga liderët opozitar Tomislav Nikolić të shtunën e ka filluar grevën e urisë duke kërkuar zgjedhje të parakoshme në Serbi. Mbrëm atë e vizitoi dhe presidenti i Serbisë Boris Tadić, por nuk është arritur asnjë marrëveshje. Tadić kishte kërkuar nga Nikolići që ta ndërprente grevën, por ka thënë se zgjedhjet janë të mundshme pasi Serbia ta fitoi statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Franca i ka rihapur kufit e saj për trafikun hekurudhor, pasi i kishte mbyllur për një kohë të shkurtër për të ndalur trenat nga Italia që bartnin imigrant afrikan. Italia protestoi te Franca ndaj kësaj mase, duke thënë se ajo paraqet shkelje të parimeve të përgjithshme evropiane. Italia është ankuar se është lënë vetmuar nga partneret e Bashkimit Evropian për të marrë me mira imigrant, shumica prej tyre nga Tunizia, të cilët kishin arritur në ishullin jugor i Lampedusa gjatë muajve të fundit. Roma i ka pajisur imigrantët me leje qëndrim të përkohshëm që u lejon atyre të largohen nga Italia dhe të udhtojnë në Evropë. Një grup i antarëve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara e ka vizituar Irakun për të shprehur përkushtimin amerikan në përpjekjet për ndërtimin e këtij vendi. Grupi u takua me kryeministrin Nuri al-Maliki dhe ambasadorin amerikan James Jeffrey dhe me zyrtar të lartë ushtarak. Delegacioni ishte fokusuar në bashkëpunimin e ardhshëm ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe qeverisë së Irakut. Udhëheqës i delegacionit ishte kryesuesi i dhomës përfaqësuese, John Bonner, i cili nëpërmjet një kumtese tha se duhet ta mbrojmë progresin ekonomik, politik dhe të sigurisë që është bërë. Vizita u realizua gjatë të fundjavës. Zyrtarët e sigurisë thonë se së paku dy makina bomba kanë eksploduar afër zonës jeshile në Bagdad, me ç'rast janë vrarë 5 vetë dhe janë plagosur mëse 15 të tjerë. Në mesin e viktimave ishin edhe disa ushtarë irakian. Makinat të bomba shpërthyer në pikën e kontrollit në hyrje të zonës jeshile, që është mbrojtur me masa të veçanta e ku janë të vendosura ndërtesat qeveritare dhe ambasadat e jashtme. Gjatë viteve të fundit, dhuna në Irak ka shënuar rënje, por militantët ende ndërmarrin sulme në baza ditore. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Këshilli për pakicat kërkon nga presidenca e Kosovës kthimin e funksionalitetit të këtij trupi. Ekspertët tonë se Kosova në planin ekonomik po ballavaçohet në një vit të vështirë. Përkeqësohet gjendja e Tomislav Nikolićit që përmes greve së urisë kërkon zgjedhje të jashtëzakonshme në Serbi. Një delegacioni i Kongresit të Shteteve të Bashkuara viziton Irakun si mbështetje rindërtimit të këtij vendi. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazin Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Rambose. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.